«А чесник?» – питали дами.
«Чесник також є результативним», – визнавав Рейс. «Але проблемне у товаристві, бо ж страшенно смердить».
На галереї тихенько награвала на волинках і флейтах капела. Акробати, жонглери і пожирателі вогню похвалялися своїм мистецтвом. Блазень намагався смішити, але де там йому було до Ангулеми? Потім з'явився поводир з ведмедем, а ведмідь до загальної втіхи наклав на підлогу купу. Ангулема посмутніла і пригасла, з чимось таким не просто було конкурувати. Гостроноса княгиня раптом розлютилася, і за якесь необачне слово якийсь із баронів випав із милості і під ескортом попрямував у вежу. Мало хто, окрім безпосередньо в те втягнених, перейнявся тією справою.
«Так уже швидко ти звідси не вийдеш, маловірний», – відізвалася Фрінгіла Віго, погойдуючи келихом. «Хоча ти охоче виїхав би саме зараз, нічого не вийде».
«Не читай, прошу, у моїх думках».
«Перепрошую, були вони настільки сильні, що я відчитала все мимоволі».
«Ти сама не знаєш, скільки разів я вже те чув».
«Ти не знаєш, а я знаю. Прошу». З'їж артишоків, вони здорова їжа і добре впливають на серце. Серце – це важливий для чоловіка орган. Другий за чергу, якщо говорити про важливість.
Я думаю, що найважливіше – це клас і шаленство.
Властивості духу повинні йти в парі з можливостями тіла. Це дає досконалість.
Ніхто не досконалий.
Це аж ніяк не аргумент. Треба старатися. Знаєш що, хіба попрошу тих рябчиків?
Вона розпатрила пташку на тарілці так швидко і різко, що відьмак аж здригнувся.
«Не виїжджай звідси так швидко», – сказала. «По-перше, ти аж ніяк не мусиш. Нічого тобі не загрожує».
«Нічогісінько, і справді»,
– не витримав він, перебиваючи її.
«Ельфгарці перелякаються різкої ноти, підготованої канцелярією княгині. А якби навіть вони й ризикнули, проженуть їх звідси мандрівні рицарі, які мають пов'язки на очах і приносять клятви на чаплі».
«Нічого тобі не загрожує», – повторила вона, не звертаючи уваги на сарказм. «Тусан усюди вважають князівством із байки, смішним і нереальним. До того ж, завдяки головному продукту експорту, ще й таким, що перебуває в постійному сп'янінні і незмінних бахусових радощах. Як таке, воно ніким не сприймається серйозно, але має привілеї. Врешті-решт, постачає князівство вина, а без вина життя, як усюди відомо, немає. Тому в Тусані не діють нічиї агенти, шпигуни чи таємні служби. І не треба армії, досить і мандрівних рицарів із зав'язаним оком. Ніхто не атакує Тусан. З виразу твого обличчя я бачу, що не до кінця вдалося мені тебе переконати».
«Не до самого».
«А шкода», – Фрінгіла примружилася. «Я люблю доводити все до кінця. Не виношу недовершеного чи половинчатого, як і недоговореного. А тому договорю, Фулько Артевельде, префект з Рідбруна, думаю, що ти мертвий. Ті, що втекли, донесли, що друїдки спалили вас живцем. Фулько робить, що може, аби зам'яти справу, яка має присмак скандалу. Є в нього в тому інтерес, бо на кону кар'єра. Навіть коли до нього дійде, що ти живий, буде пізно. Версія, яку він дав у рапортах, до того зобов'яже».
«Ти багато знаєш».
«Я ніколи того не приховувала, тому аргумент про нільфгардську погоню відпадає. А інших із тих, що говорили б на користь швидкого виїзду, немає».
«Цікаво».
«Але правдиво. З Тусана можна виїхати через 4 перевали, що ведуть у 4 сторони світу. Який перевал ти вибереш? Друїдки не сказали тобі нічого і відмовилися співпрацювати. Ельф із гір зник».
«Ти насправді багато знаєш».
«Це ми вже встановили.
І прагнеш мені допомогти».
«А ти цю допомогу відкидаєш. Не віриш у щирість моїх бажань. Не довіряєш мені».
«Послухай, я...»
«Не виправдовуюся. З'їж іще артишоків».
Хтось там знову приносив присягу на чаплі. Кагір роздавав компліменти бароновим дочкам. Ангулем уже під хмільком було чути за всім столом. Рябопика і барон, пожвавлений дискусією про луки і стріли, почав мало не залицятися до Мільви.
Прошу, мось пане, скуштую шиночки з веприка. Ех, так скажімо, у моїх волостях є поля під паром, де риються, так скажу, цілі ватаги.
О!
Трапляються там ладні особини десь центнерів на три сезону розпалі. Якщо мось пане викаже бажання, можемо, так скажімо, на сумісне полювання.
Ми тут ненадовго станемо звеселятися. Мільва на диво прохально поглянула на Геральта. «Бо є в нас, перепрошую пана, важливіші справи, ніж полювання. Хоча...» – додала вона швидко, побачивши, що барон спохмурнів. «Я б охоче з вашою милістю на чорного звіра пішла».
Барон відразу розпромінився.
«Якщо не на полювання,
– заявив охоче,
– тоді хоча б до себе вас запрошую, до садиби. Покажу мою колекцію рогів, так скажу, ляльок та шабель».
Мільва знову уткнула погляд у скатертину. Барон схопив тацю з чекотнями, прислужив її, а потім налив келих вина.
«Вибачте»,
– сказав.
«Я не придворний, забавляти не вмію. З придворною балаканиною в мене недобре».
«Я у лісі вихована», – відкашлялася Мільва. «Тишу цінувати вмію». Фрінгіла знайшла під столом долоню Геральта і міцно її стиснула. Відьмак глянув їй в очі. Не міг відгадати, що в них криється.
«Я тобі довіряю», – сказав він. «Я вірю в щирість твоїх намірів».
«Ти не брешеш?»
«Присягаюся чаплею».
Міський стражник, мабуть, добряче набрався з приводу Юли, бо ходив похитуючись, лупив алебардою об вивіски і голосно, але невпевнено оголошував, що на годиннику вже 10-та, хоча насправді було добряче за північ.
«Ідь до Буклера сам»,
– сказав несподівано Рейнар де Буафрен, відразу після того, як вони вийшли з шинку.
«Я залишуся в місті. До завтра. Бувай, відьмаче».
Геральт знав, що рицар має в місті жіночку, чоловік якої чимало подорожує в справах. Не розмовляли вони про те ніколи, бо про такі справи чоловіки не розмовляють.
«Бувай, Рейнаре. Подбай про Скофіна, щоб той не засмердівся».
«Мені мороз».
А мороз і справді стояв. Вулички були порожні й темні. Світло місяця падало на дахи, діамантово лисніло на бурульках, але не доходило вглиб провулків. Підкови плітки видзвонювали бруківкою. «Пліточка», – подумав відьмак, прямуючи в бік палацу Боклер. «Зграбна гніда кобилка, презент від Анни Генрієтти і від любистка». Він підігнав коня, поспішав. Після бенкету всі зустрілися за сніданком, на який призвичайлися ходити до комплексу замкової кухні. Там їх завжди були раді бачити, незрозуміло чому. Завжди знаходилося там для них щось тепле, просто згорнятка з пательні чи рожна. Завжди були хліб, смалець, шинка, сир і засолені рижики. Завжди виявлявся там на поготові жбан чи два якогось білого чи червоного продукту славетних місцевих виноградників. Вони завжди туди ходили. Усі два проведені в Боклері тижні. Геральт, Регіс, Кагіран, Гулема і Мільва тільки любисток снідав десь інде.
«Йому»,
– коментувала Ангулема, намащуючи хліб.
«Смалець зі шкварками до ліжка приносять. І низенько кланяється».
Геральт був схильний вірити, що саме так усе й було. І, власне, сьогодні мав намір те перевірити. Знайшов любистка в рицарській залі. Поет мав на голові карміновий берет, великий, наче буханець петльованого хліба, а на тілі підібраний у тон дублет, багато гаптований золотою ниткою. Сидів він на Карло з лютнею на коліні і недбалими кивками реагував на компліменти дам і придворних, які його оточували. Анни Генрієтти на щастях на горизонті не було видно, тож Геральт без вагання зламав протокол і сміливо перейшов до дій. Любисток помітив його відразу.
«Мось панство!»
Він надувся і воістину по-королівськи махнув рукою. «Прошу залишити нас самих, слуги нехай також віддаляться!» Плеснув у долоні, і раніше, ніж відлуння то плескоту відзвучало, вони вже опинилися в рицарській залі сам на сам, з обладунками, картинами, паноплями і сильним запахом пудри, що лишився після дам.
«Файна забава!»
оцінив без великої злостивості Геральт.
«Так оце їх ганяти, а? Та мусить бути миле відчуття. віддавати накази одним владним жестом, одним плесканням у долоні, одним унершим нахмуренням брів, дивитися, як вони відступають задом, наче раки згинаються перед тобою в уклонах. Файна забава. Правильно, пане фаворите?
Любисток скривився. Тобі йдеться про щось конкретне? Запитав кисло. Чи просто потеревенити?
Йдеться мені про щось дуже конкретне. Настільки сильне, що сильніше неможливо.
То кажи, я слухаю.
Ми потребуємо трьох коней. Для мене каїра і нагулеми. І двох запасних. Разом то три добрі скакуни і двоє в'ючних. В'ючних, ну, може то бути і мули, навантажимо провіантом і фуражем. Настільки-но твоя княгиня тебе, сподіваюся, цінить, а? Заслужив ти в неї, настільки-но маю сподівання.
І з тим не буде жодної проблеми.
Любисток, не дивлячись на Геральта, заходився налаштовувати лютню.
Дивує мене тільки твій поспіх. Сказав би я, що дивує мене також настільки ж сильно і твій дурнуватий сарказм.
Поспіх тебе дивує?
А ось так от. Жовтень закінчується, а погода помітно псується. Будь-якого дня на перевалах випаде сніг.
Тебе дивує поспіх, покивав відьмак. Але добре, що ти мені нагадав. Забезпеч нас також теплим одягом, любистку, хутрами.
Я думав, повільно промовив поет, що ми перечекаємо зиму тут, що залишимося тут.
Хочеш?
Рубанув Геральт, не задумуючись.
Та зоставайся.
Хочу. Любисток раптом встав, відклав лютню. І зостаюся.
Відьмак голосно втягнув повітря. Мовчав. Дивився на гобелен, на якому було зображено битву титана з драконом. Титан, упевнено стоячи на двох лівих ногах, намагався виламати драконові щелепу, а дракон не виглядав радісним.
«Зостаюся», – повторив Любисток. «Я кохаю Анрієту, а вона кохає мене».
Геральт усе ще мовчав.
«Будеш мати ваших коней», – продовжив поет. «Для тебе накажу приготувати породисту кобилку, на ім'я, зрозуміло, плітка. Ви будете екіпіровані і тепло одягнені, вам видадуть провіант. Але я щиро раджу зачекати до весни, Анрієта...»
«Чи я правильно чую?»
Відьмак нарешті віднайшов голос.
«Чи не підводить мене слух?»
«Ну, розум ти точно маєш потьмарений»,
– огризнувся трубадур.
«Щодо інших відчуттів не можу сказати. Повторюю, ми кохаємо одне одного, а Анрієта і я. Я залишаюся в Тусані з нею».
«Як хто? Коханець? Фаворит? А може князь-консорт?»
«Формально правовий статус мене, в принципі, не цікавить», – щиро визнав Любисток. «Але не можна нічого виключати, навіть одруження».
Геральт знову помовчав, вивчаючи битву дракона з титаном.
«Любистко», – сказав нарешті, – «якщо ти пив, то протверезій. Якщо не пив, то напийся. Тоді поговоримо».
«Я не дуже розумію», – нахмурився Любисток. «Чому ти так говориш?»
«А ти трохи подумай».
«І що? Тебе так схвилював мій зв'язок з Анрієтою? Хотів би ти, може, апелювати до мого розуму? Ти облиш. Я все обдумав. Анрієта мене кохає».
«А відоме тобі», – перервав його Геральт, – «таке прислів'я. Княжа ласка на рябому коні їздить, навіть якщо та твоя Анрієта не легковажна, а легковажна вона, уже вибач мені щирість, виглядає, то…»
«То що?»
«Тільки в казках княгині пов'язують свою долю з музиками».
«По-перше», – надувся Любисток, – «навіть такий простак, як ти, мусив би чути про морганатонічні шлюби. Тобі що, навести приклади з історії давньої або нової? По-друге, тебе це, напевно, здивує. Але я аж ніяк не знизів. Мій рід Делетенхоф ведеться від…»
«Слухаю я тебе»,
– знову перервав його Геральт, злостячись.
«Я гортаю мене здивування. Чи це насправді мій приятель Любисток теревенить про таку дурню? Чи це насправді мій приятель Любисток остаточно втратив розум? Чи це Любисток, якого я знав як реаліста, зараз ні з того, ні з цього починає жити у сфері ілюзій? Розплюдже очі, критине!»
«Ага», – повільно промовив Любисток, стискаючи губи. «Що за цікава зміна ролей? Я тепер сліпець, а ти раптом став уважним і пильним спостерігачем. Зазвичай же бувало навпаки. І що ж то цікаво із таких помітних справ, я не роздивився, га? На що ж я, по-твоєму, маю оце тепер розплющити очі?»
«Хоча б на те, – процідив відьмак, – що твоя княгиня зіпсута дитина, з якої виросла нахаба і буфонка. А те, що дала вона тобі доступ до своїх принад винятково через захоплення новизною. І вижене тебе геть, ледь з'явиться новий музики з новішим і більш захопливим репертуаром».
«Дуже низьке і вульгарне те, що ти говориш. Сподіваюся, ти це розумієш?»
«Я розумію, що ти не розумієш. Ти шаленець, любистко!»
Поет мовчав, гладячи гриф лютні. Потім, витримавши паузу, він заговорив.
«Ми вирушили з Брокілону з божевільною місією. Пішли на шалений ризик, кинулися в навіжену і позбавлену найменшого шансу на успіх погоню за міражем. За марою, сонною облудою, за безумним маренням, за абсолютно нездійсненним ідеалом. Кинулися ми в погоню, наче дурні, наче вар'яти. Але я, Геральте, не промовив і слова скарги. Не назвав тебе шаленцем, не висміював, бо були в тобі надія і любов. Вони керували тобою в тій шаленій місії, зрештою, як і мною. Але я вже наздогнав міраж і мав стільки то щастя, що сон здійснився, а марення сповнилося. Моя місія скінчилася. Я знайшов те, що так важко знайти. І маю намір це зберегти. Це має бути шаленством? Шаленством було б, якби я кинув це, випустив із рук».
Геральт мовчав настільки ж довго, як і любисток перед тим.
«Чиста поезія», – сказав нарешті. «А в ній тебе неможливо спростувати. Не скажу вже ні слова. Ти вибив мої аргументи. За допомогою визнаю аргументів цілком точних. Бувай, любистко».
«Бувай, Геральте», –